Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 6 январь, жума күнкү кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Анда Борбор радиода 2016 жылы болуп өткөн орчундуу окуяларды чогуу эскерип, быйыл болчуларына да саясий эксперттер менен бирге серп салалы. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Огонстандын түндүгүндө белгисиз куралчан адамдардын огунан 13 көмүр кенчиси мерт болду. Таалаба Варфах районунун башчысы Фаиз Мухаммад Амери 6 январдагы окуядан дагы 3 кенчи жаракат алганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кенчилер исламдын шиит агымын кармаган хазар азчылыгынын өкүлдөрү болчу. Бул чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Бирок Ооган расмийлери бул кол санууну ислам мамлекети террордук тобу уюштурушу мүмкүн деп жоромолдоп жатышат. Бул топтун согушкерлери буга чейин да шиит азчылыгын ботага алган. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга киришти. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимовго шилтеме жасап билдиришти. Герасимовдун айтуусунда адмирал Кузнецов учак алып жүрүүчү кемеси баштаган деңиз күчтөрү алгачкылардан болуп Сириядан Орусияга кайтат. Президент Путин Москва менен Анкара ортомчулук кылган ок атышпоо келишиминин алкагында Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга макул болгонун декабрда билдирген. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери Сирияда президент Башар Асадтын күчтөрүнө дем берген аба чабуулдарын өткөрүп келет. Түркия АКШ баштаган эл аралык коалицияга Сирия чегине жакын жердеги инжирлик базасын колдонууга уруксат берген чечимин кайра карап чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу түрк вице премьер министри Вейси Кайнак жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди.
En azından sorgulandığını, bunun milletimiz tarafından sorgulandığını...
Кеминде эле элибиз бул боюнча суроолорду берип жатканын, алардын талабы өкмөттүн күн тартибинде болорун белгилеп кетким келет. Албетте, эл аралык келишимдерди эске алуу керек. Биз чын жүрөктөн айтабыз. Эгерде жалпыбыз тааныган террордук уюм болсо, анда бирге күрөшөбүз. Чогуу күрөшпөсөңөр, өз алдынча күрөшөбүз. Тоскоол болбогула, деди Кайнак. Ислам мамлекети террордук тобун абадан бутага алуу үчүн АКШ баштаган коалиция инжирлик аба базасын колдонсо, сириялык күрдтөр кургактан чабуул коюп келет. Бирок түрк өкмөтү коалициянын күрд өнөктөштөрүн террористтер деп атап, аларды Түркиядагы кандуу чабуулдарга айыптап жатат. Кыргызстанда бир жыл ичинде экстремизм жана терроризмге үгүттөгөн 21 сайт сот чечими менен жабылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнес Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Экстремизм жана терроризм үгүттөгөн 21 сайттын соттун чечими менен токтотулду, тыюу салынды. 8 сайттын маселеси азыр сот тарабынан каралып атат. Андан тышкары 7 сайт боюнча да юридикалык бааны башка прокуратура жактан күтүп атабыз.
Осмонбаевдин айтымында экстремизмди үгүттөйт делген Одноклассники социалдык тармагында 20 ашуун колдонуучунун баракчасы өчүрүлгөн экен. Кыргызстанда 19 диний уюм экстремисттик жана террордук багытта деп табылып, алардын ишмердигине тыюу салынган. Жаңы жылдан тарта Казакстан Кыргызстандан чыккан товарларды автоунаа менен таашууга тыюу салды. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Калысбек Жумаканов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, расмий органдар 3 январда Казакстандын айыл чарба министринин орун басарынан кат алышкан. Анда быйылдан тарта Казакстандын аймагы аркылуу өткөн ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө милдеттүү товарлар темир жол аркылуу гана таашылышы керектиги айтылган. Мындай чечимди коңшу өлкө бажы биримдигинин 2010 жылдагы чечими менен түшүндүргөн.
Эми бул мыйзам бузуу. Баягы биз Евразиске кирип аткандагы макулдашууга каршы келет. Евразис тех регламенттерге, нормаларга туура келбейт. Анан ошондой кат жиберип коюптур. Бирок эме жок, проблема жок, өтөлүп атат, кетип атышат азыр.
Деди Калысбек Жумаканов. Кыргызстандан 15 компанияга Евразия экономикалык биримдигинин аймагына товар сатууга уруксат берилген. Бул компаниялар Казакстандын аймагы аркылуу Орусияга товарларын сатышат. Мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, Турсункулов буга чейин абактан бошотулган Элмирза Сатыбалдиев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев сыяктуу эле абак мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөн үчүн эркиндикке чыгарылган. Мындай чечимди Аламүдүн райондук соту кабыл алган. Нурлан Турсункулов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда баш прокурор, юстиция министри болуп эмгектенген. Ал 2010 жылдагы апрель окуясында тынч жарандарга ок атууга күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Оо мобилдик операторунун бирдик жүктөө төлөмүн жогорулатуу чечими жокко чыгарылды. Бул тууралуу өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында бүгүн аталган агенттикте операторго ээлик кылган Нур Телеком компаниясы жана төлөм операторлорунун катышуусунда жыйын өткөн. Анда бирдик жүктөөдөгү төлөм акынын көтөрүлүшүнө байланыштуу абал талкууланып, жыйынтыгында эки тарап баланс толтуруу акысын мурдагы өлчөмдө калтырууга макул болгон. 1 январдан баштап О мобилдик операторунун абоненттерине бирдик жүктөөдөгү комиссия 5 сомдон 10 сомго көтөргөн эле. Бул боюнча Нуртелеком компаниясы түшүндүрмө берип, акыны жогорулатуу чечимин төлөм операторлору кабыл алышканын билдиришкен. Элиза.
Рахмат Кубат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Алдыда биз жана дүйнө телебирөөсүнүн кезектеги чыгарылышы, анда Борбор Азияда 2016 жылы болуп өткөн орчундуу окуялар тизмектелет. Кесиптешим Али Токтокунов азаттыктын тажик кызматынын Тохир Сафаровду жана түркмөн кызматынан Өзбекстанды да жакшы билген Фарух Юсуповду, казак кызматынан Галым Бокашты чакырган. Эмесе өткөн жылдагы өзгөчө окуяларды чогуу эскерип, быйыл болчуларына да алдыда сүйлөп салалы.
Фарух мырза, айтсаңыз, мына Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун дүйнөдөн өтүшү быйылкы Борбор Азиядагы эң бир орчундуу окуялардан болду окшойт да. Бул киши 27 жылдай өзүнүн өлкөсүн катуу ченгелде башкарып келип, анан ошол учурда коңшулаш өлкөлөр менен дагы өтө бир жакындашып кетпеген, обочолонгон, салкыныраак саясат жүргүзүп келди да. Анан деги эле постсоветтик Өзбекстанды Ислам Каримовдун доору жана андан кийинки деп туруп, мына сентябрдан бери экиге бөлсөк болобу? Эгер бөлсөк, сентябрдан кийин эмне өзгөрдү Өзбекстанда?
Туура айтасыз. Өзбекстан президентинин, сабык президентинин вафаты.
Туура айтасыз. Өзбекстандын алгачкы президентинин дүйнөдөн өтүшү Борбор Азиядагы эң башкы окуя болду. Эгер эки доорго бөлсөк, кайырдан билебиз? Ислам Каримов Өзбекстанды 27 жыл башкарып келди. Анан кайсы бир адам өзгөрдү? Ошондо көпчүлүк кайсы бир адамдын алмашышы бул өлкөдө көп өзгөрүүлөргө алып келбейт деп ойлоп жаткан. Азыр шайланган президент Шавкат Мирзиёевдин келиши көпчүлүк үчүн күтүлбөстүк деле болбоду. Албетте, 3 ай ичинде чоң жаңылануулар болду деп айтыш кыйын. Бирок Мирзиёевдин кадамдарынын басымдуусу көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн, көпчүлүккө жагымдуу окуялар. Масалан, мамлекет ичинде кандайдыр бир либералдашуу жагына ыктаган чечимдер кабыл алынууда. Ага тышкы саясатта Каримовдун кошуналары менен салкын саясатынан айырмаланганын, масалан, Кыргызстан, Тажикстан менен алакалардын жакшыра баштаганын көрүп атабыз. Бирок буларга баа берүү ализа эрте экенин дагы да айта кетейин. Ошентсе да Борбор Азия мамлекеттери менен болгон өзгөрүүлөр жаатынан алганда ушул кезде Каримовдун доору менен жаңы президент Мирзиёевдин 3 айлык жаңы доору деп билсек болот.
Тарыхында Каримов доору ва ушу жаңы кирип келген Шавкат Мирзиёевдин 3 айлык президенттик даврыга болсок болот.
Мына Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстанда дестабилдүү, мындай стабилдүүлүк жоголуп бир башкалмандык болуп кетет деген да чочулоо бар эле. Андай болгон жок, болбой эле койсун, бийликтин чаман алмашты. Ошол эле учурда Кыргызстан менен эмес, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан менен чек арадагы өтүүнү жеңилдетти да жарандардын ар бири үчүн. Кыргызстан менен мына чек араны маселесин оңдойбуз деп далалаттанып атышат. Сентябрдан бери 5 жолу жолугушуу болуптур эксперттик топтор. Жакында эле Атамбаев менен Мирзиёев жолукканда дагы ушул январдын ортосуна чейин чек арадагы такталбаган көйгөйлүү маселелерди тактап аныктагыла деп тапшырма берилиптир да. Эми бул эми абдан чоң маселе эмеспи? Анткени чек ара маселесинде чек арадагы чатактардан улам кара башыл адамдардын дагы өмүрү кыйылган учурлар болуп келген да. Буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда сиз ишенесизби эмки жылы ушул маселе чечилип бир тактоолор жүрөт деп?
Азыр айтып өткөндөй Шавкат Мирзиёев иктидарга келиши менен кошо.
Азыр айтып өткөндөй эле Шавкат Мирзиёев бийлик башына келгенден бери коңшулар менен мамилесин жакшырта баштады. Адегенде сиз айткандай башкалмандык болуп кетпес бекен деген кабатырлыктар болду. Бирок көрүп турасыз, жетекчилик тынч алмашканына көпчүлүк курса. Мындан арада чек ара маселелеринин чечилишине көпчүлүк, анын ичинде мен да үмүт кылам. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев өз президенттик мөөнөтүн коңшулар менен тартышуу эмес, жакындашуу саясаты менен өткөрөт деген үмүттөр бар. Келаткан жылда Мирзиёев коңшулар менен алаканы бекемдөө максатында ортодо топтолгон көйгөйлөрдү, анын ичинде Кыргызстан эле эмес, Мына Таджикстан менен да чечеет деп үмүттөнөбүз. Мына премьер-министрдин орун басары Рустам Азимов баштаган таасирдүү делегация жакында Таджикстанга барып келди. Мына көрүп турабыз, Борбор Азиядагы башка элдер менен Өзбекстандагы алакасын бекемдөө жаатында үмүткө дем берген аракеттер, сүйлөшүүлөр, келишимдер болуп атат.
Музакаралар, келишүүлөргө эрешилет.
Буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын соода алакасы төмөн болуп келгенде, маселен, быйылкы 9 айда эле өлкө эки өлкө 120 миллион долларлык гана соода жүргүзүптүр. Эмки 2 жылда ошону 500 миллион же болсо жарым миллиардка жеткиребиз деген план болуп атат. Анан Атамбаев дагы Өзбекстанга мисалы гестерди чогурбайлыбы дегендей экономикалык сунуштарды берип атат. Өзбекстандагы Кыргызстанга товарын сатсам деп экономикалык кызматташтыкка маани берип атат да. Ошол учурда Каримовдун көзөткөндөн кийин Таджикстан менен мамилеси оңоло баштады деп атабыз. Анан мындай Таджикстандагы жанагыл гестердин курууну жандантты, мисалы Рогундун курууну жандантып вакышты бууп дароо платинаны сала баштабадыбы. Анан Удале жакында кайрылуусунда Рахмон айтты да, мына 3 жылдын ичинде энергетикалык таңкыстыкты жоебуз, көз карандыкка жетебиз депчи. Ушул Каримовдон кийинки доорго мындай кокустан туш келип калдыбы же мурдатан эле калыптанган саясат беле, Токир?
Ну, Эмомали Рахмон несколько раз обещал в течение последних 10 лет, что страна обретает
энергию. Эмомали Рахмон акыркы 10 жылда өлкө энергетикалык көз карандысыга жетет деп бир нече жолу убада берген. Бирок ал иш качкан эмес. Быйыл гана Рогундун курулушун жандантышты. Бирок бул процесс Каримовдун көзү тирисинде эле башталган. Курулушка тендерди майда жарыялаган. Анткени Өзбекстан анчейин деле каршылык көрсөтпөй калганы билинип калган. Жада калса Рогунду куруу боюнча келишим түзүлгөн. Ошондогу премьер азыркы президент Мирзиёев каршы болгон билдирүү жөнөткөн. Бирок мурдагыдай катуу эскерткен эмес. Быйыл Рахмон кеминде 2 жылда Рогун иштеп энерго таңкыстык жоюлат деп атат. Бирок эми азыр акча тартыш. Демек убада ишке ашабы, ашпайбы белгисиз.
Время пришло такое, что сейчас денег очень мало, но мы не знаем, это обещание выполнится или нет.
Ишеничтим, мындай ишенич азыраак турбайбы. Ошол учурда Таджикстанда референдум өтүп, президенттин бийлиги бекемдеди да, айталы Рахмондун каалашынча шайланууга укугу алды. Ошол учурда жана талапкерлердин жаш курагы төмөндөп, анан баласын түртөт экен кийинки шайлоолордо деген дагы күдүктөр бар. Быйыл Эмомали Рахмон улут көсөмүн наамын алды, түбөлүккө өзүнүн кылмыш жоопкерчилигин тартпоо тууралуу мыйзамга кол койду, дагы бир топ бир топ. Демек быйыл сиздердин президент өзүнө көбүрөөк кам көрдү десек болобу? Ошондой боло турган болсо эгер, анда эмнеден чочулап атат акиши?
Ну, как говорят критики, это желание властей просто сохранить власть и укрепить позиции или даже делать.
Муну сынчылар бийликти сактап калуу, бекемдөө, болгондо да үй бүлөлүк бийликти орнотуу деп айтып жатышат. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык Рахмондун уулу эмки президенттик шайлоого катыша алат. Рахмон да каалашынча талапкерлигин кое алат. Демек башкысы бийликти бекемдеп, аны мурастап өткөрүп берүү даналаты. Таджикстанда реалдуу оппозиция жок. Эгер кандайдыр бир талапкерлер болсо да, алар шайлоо демократиялуу өттү деп көрсөтүш үчүн гана чыгарылган бийликчил талапкерлер болушат.
Правительственный, который, чтобы показать, что у нас есть демократические выборы и все.
Рахмат. Форкунза Түркмөнстанга кайтып келели да, биз кабардан андан көп уктук. Түркмөнстанда азык түлүк тартыштыгы, чылым тартыштыгы, мындан улам жанагыл дүкөндөрдө абдан чоң кезектер пайда болду деп баягы советтик доордогу мезгилди эске салды да. Бул ушунчалык масштабдуу маселеби, масштабдуу проблемабы? Анан эмнеден пайда болду андай болсо?
Түркмөнстандаги ошо азык оокат такчилиги жана сигарет, тамаки махсулаттарынын такчилиги бул Түркмөнстандаги умумий
Түркмөнстандагы азык түлүк, тамеки тартыштыгы жалпы элдин башына түшкөн нерсе. Бул көйгөйдүн башкы себеби менимче Түркмөнстандагы башкаруудагы кемчиликтер. Мындан бир нече жыл мурда сатылган газ жана башка экспортко чыгарылган табигый байлыктардан түшкөн акчаларды туура сарпташпагандыгында. Түркмөнстанда да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да белгилүү бир чакан топтор кайсы бир тармакты бүтүндөй ээл алган эмеспи? А Түркмөнстанда ошонун натыйжасында азык түлүк, андан тышкары нак талай акча таңкыстыгы келип чыкты. Бүтүндөй өлкө боюнча айлык маяналар бир нече айлап кечиктирилип атат. Андан тышкары Түркмөнстанда айлыктар пластик карта же банк карталарына которулат. Бирок ал карталар эч кайда иштебей атат. Мисалы, базарда ага бир нерсе сатып ала албайсың. Демек, мугалим же врач картасына түшкөн айлыгына күнүмдүк азыгын ала албай атат. Анан акчаны чыгармакка банкоматка чуркайт. А банкоматта тартыш. Алардын жанында да 50-100 адам кезекте топтолуп турушат. Бирок банкоматтагы акча 5-10 эле жетип, калганына келгенде түгөнүп калууда. Ошентип чыгырык болуп атат да. Наак акча кемчилиги азык-түлүк тартыштыгына алып келүүдө. Ал башка себептерге түрдү. Натыйжада элдин жонун жукартып, жашоо турмушу оорлоп баратат.
Азык-оокат такчилигиге кысса кошот. Азык-оокат такчилиги эсе башка муамолаларга алып келет ва адамдардын хаяты оорлашат.
Эми ушундан улам да кыскараак жооп бересеңиз, эл чыдап көтөрүп атабы бул маселени, же бул алдыдагы эмки жылы боло турган президенттик шайлоого таасир этиши мүмкүнбү? Анткени Бердимухамедов так коюп атпайбы атат.
Азыр Бердимухамедовдон тышкары жана 8 киши президенттик лавазымга номзат сыпатында
азыр Бердимухамедовдон тышкары 8 киши президенттикке талапкер катары катталды. Президенттин өзү менен 9. Бирок азыркы жагдайда деле президент Бердимухамедовдун бул шайлоодо жеңип чыгарына эч күмөн кылбасак да болот. Эгерде буга чейинки шайлоо тажрыйбаларын эске алсак, азыркы таңкыстык эмки шайлоого кандайдыр таасир этет деп болжолдош кыйын. Бирок жалпысынан алганда Түркмөнстандагы ички саясатка азмаз таасир этиши, бийликти чочулатышы ыктымал.
Хаватырлар, кандайдыр хавф хатарлар пайда болушу мүмкүн. Түркмөнстан хакимияти үчүн хам ва Түркмөнстан мамлекети үчүн хам.
Рахмат Фарук Мырза, биз берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз.
Сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышын угуп жатасыз. Талкууну бир нече секундтардан соң улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Ооганстандын түндүгүндө белгисиз куралчан адамдардын огунан 13 көмүр кенчиси мерт болду. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга киришти. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Кыргызстанда бир жыл ичинде экстремизм жана терроризм көгүттөгөн 21 сайт сот чечими менен жабылды. Жаңы жылдан тарта Казакстан Кыргызстандан чыккан товарларды автоунаа менен ташууга тыюу салды. Мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышын улантабыз. Борбор Азияда 2016 жылы болуп өткөн орчундуу окуяларды кесиптешим Али Токтоконов, Азаттыктын тажик кызматынан журналисттер Тохир Сафаров, Түркмөн кызматынын Өзбекстанды жакшы билген Фарук Юсупов жана Казак кызматынан Галым Букаш менен бирге эскерди.
Студиябызга азыр эле Азаттыктын казак кызматынан кесиптешим Галым Букаш келип кошулду. Галым мырза, кош келипсиз. Суроону дароо берейин сизге. Мына быйыл Казакстанда дегенде эле жанагы жер маселесине байланыштуу, жер мыйзамына байланыштуу митингдер болду, абдан чоң митингдер болду. Мына ушундан улам жерди ижарага берүү жана сатуу боюнча элдердин ой пикирин угуп, Казакстанда жарандык коом катуу ойгонду деп абдан үмүт кылып атканбыз. Мындай бир каршылык, кандайдыр бийликтин бир аракеттерине каяш айтуу процесстери башталды депчи. Бирок кийин эле алардын башында тургандарды, активисттерди камоолор башталганда ошол процесстин деми басылып калган жокпу, деми сугуп калган жокпу? Ушундан башласак дегенде.
Расында да бул Казакстандагы соңку 25 жылдагы эң зор каршылыкка айналды. Жер реформаларына нааразылык. Бир нече аймакта, бир нече калада, 10 шакты калада митингдер өттү жана миңдеген адам жыйналды. Шынын айтканда бул президент Нурсултан Назарбаевдин кезеңинде дал мындай каршылык болмаган. Жаңа не себепти басылды десек, эң әуелі бул наразылыкты басуудун бир нече амалын жасады бийлик. Эң биринчи жаппай жаңагы жерди сатууга каршы чыккан, жалга берүүгө каршы чыккан адамдардын көңүлүн алдаркатуу үчүн алдымен коомдук комиссия курду. Сөйтти де оларды ар бир нече облуста талкуулоолор уюмдаштырды, кичкене бирден чечим кабылдамай созуп жиберди. Жана осы бир нече ай ичинде жаңагы коомдук комиссия жумуш иштеп жаткан кезде параллел түрдө бүкүл белсенділерді, активисттерді ақырындап қорқытып үркітуі және қамау басталды. Ең негізгі митинг Атырауда өткен. Атыраудағы екі негізгі белсенді Макс Боқаев пен Талғат Аянды ең соңында соттады.
5 жылдан қамап, үйде құшайды.
Және айыппұл салды, соттады. Әлбетте, бұған қоғамның реакциясы дәл алдыңғы сәуір және мамыр айларындағыдай күшті болмады, бірақ әлеуметтік желілерде әжептәуір қарсылық, наразылық шаралары ұйымдастырылды, форумдарда көптеген сын пікірлер айтылды. Бірақ қайтадан жаңағы жаппай көшеге шығу ондай оқиғалар болған жоқ.
Ошентседағы анан бұл елді қандай бір ойғытты да. Ана мунун артынан эле мына Актөбөдөгү, Алматыдагы терактар болуп өтүп, биздин дагы аурабызды кайыштырды да, коопсуздук маселесине көңүл бурду. Мына ушундан кийин Казакстанда терроризм, экстремизмге каршы бир нече документтер топтому кабыл алынып жатат. Бул дагы бир орчундуу окуя болду окшойт Казакстан үчүн.
Негизи ишинде айтканда Казакстандагы терактлер осы соңғы постсовет кезеңдегі сол Ақтөбеден басталған. Бұл Ақтөбе үшін таңсық емес. Бірнеше жыл бұрын Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті КМБ-ның офисінің алдында жарылыс болған. Одан кейін Ақтөбе облысының жаңағы Шұбар ауылында билік экстремистік топ деп сипаттаған бір топпен атыс болған. Мынау соның бір эпизоды. Тағы бір жалғасы сияқты. Бірақ та әлі де көптеген нәрселер түсініксіз. Ақтөбеде нақты не болғаны, неге олар жаңағы әскери бөлімге шабуыл жасады, не себепті мұндай жанкештілікке барды, ешқандай істерінен нәтиже шықпайтынын біліп тұрса да. Бұл жауап жоқ сұрақтар әлі де көп. Ал енді Алматыдағы жағдай кішкене бөлікте, ол белгілі бір енді діни, қандай да бір діни көзқарастағы адамның нақты діни идеологияның жетегімен емес, өзінің жеке басының полицияға деген жек көрішінен туған теракт шабуыл деп бағалауға да болар еді.
Еми, қауіпсіздіктен бір еркіндік, сөз еркіндігі темасына келсек тағы, мына биыл еларалық ұйымдардың, мәселен, шекарасы қаварчылар ұйымының рейтингінде Кыргызстан 85-чи орунда экен да, анан калган Борбор Азиялык өлкөлөр андан 2 эсе артта экен. Назарбаев менен Бердимухамедов уюмдун прессанын душманы деген кара тизмесине чыккан жок дагы беле. Бирок деген менен Кыргызстанда деле бийликтеги же бийликке жакын адамдар журналисттерди, активисттерди миллиондук сомдогондого чыккан учурлар быйыл да катталды, а өткөн жылкылардын соту дагы деле бүтүлөт. Демек, Борбор Азияда мына ушундан алганда сөз эркиндиги кандайдыр бир бийликтин бийликке жакын адамдардын кылып аткан туура эмес иштерине каяш айтып каш кайтаруу жагынан биз дагы деле оңол албай атабыз деп айтсак болобу, артка кеттикпи? Мындай бир жылыш жок да эл аралык байкоолордон караганда.
Түркменстанда кейінгі 25 жыл давамында менімше жүде катта өзгеріс болған жоқ, айнықса кейінгі
Түркменстанда ақырғы 25 жыл ішінде чоң өзгеріс болған жоқ. Айрықша ақырғы 15 жыл ішінде. Анткени Түркменстанда сөз еркіндігі бұл доор ішінде ешқашан болмаған. Бұл өлкеде сөз еркіндігі дегенде өкіметтің мақтауы деп түсінішеді. Ал эми журналистер жағынан кепсіла тұрған болсақ, албетте, жағымсыз оқиғалар болып жатады. Хабарыңыз бар, мына Азаттықтың түркмен қызметінің журналисті Худойберді Аллашев ушылайдың башында қамалды, қинауға алынып жатады. Балким анын апасы да қамалып шықты ма. Андан тышкары бир жылдан бери түркмен қызметінен дагы бир журналистибиз камакта жатат. Бул журналисттерибизден азыркы тагдыры тууралуу азыркыга чейин түркмен расмийлеринен же башкалардан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Албетте, буга өтө сарсына болуп турабыз.
Лардан маалымат алышынын имканы болган жок шубат кече биз албатта мындан чукур хаватырдамыз.
Калмырза, Казакстанда быйыл жана жарандык коом ойгонгондой кандайдыр бир буга чейин болуп келбеген нерселер ачыкка чыккандай деп айтып атпайбызбы? Бул жаатта кандай?
Казахстанда, Казахстанның жаңа халықаралық есептерде өте төменгі орынға түсетін себебі бар. Өйткені биыл Қазақстанда журналистер одағының төрағасының өзі сотталды. Әлбетте ресми ілік жемқорлық алаяқтық деген сияқты болса да, бірақ бұл да жақсы нышан емес. Одан бөлек тағы да бірнеше журналист, бас редактор оның ішінде қамауға алынды, тергеуге алынды, әртүрлі айыптармен. Қазақстан шын айтқан кезде Фарух мырза айтқандай Түркменстандағы сияқты емес жағдай, бірақ Қазақстанда соңғы уақытта сөз бостандығы ақпарат кеңістігінде бұқаралық ақпарат масс-медианың ішінде қалған жоқ деп айтуға болады. Бірақ сөз бостандық әзірше әлеуметтік желіде бар. Сол себепті бір қызық құбылыс айтайын. Осы жақында ауысқан премьер-министр орнынан кетіп, ұлттық қауіпсіздік комитетіне барған Кәрім Мәсімов премьер болып тұрған кезде Қазақстанның 25 жылдығы деген біз мақтанатын нәтижелерімізді айтайық деп хэштег жазды.
Твиттерге жазбады ба?
Сөйтіп еді, ол хэштег Фейсбукта да, Твиттерде де елдің бәрі мақтанатын түгіміз жоқ. 25 жылда бізде мынандай жобалар іске аспай қалды, мынандай масқараға ұшырадық деп ол керісінше болып кетті. Одан ол еріксіз ол твиттен бас тартуға тура келді премьерге мысалы. Ондай наразылық сөз бостандығы, сөз еркіндігі әлеуметтік желілерде социальный сети сонда жақсы көрінеді.
Бірақ еме билік социалдық тармақтарды оздық тап қоя алмайды екен де. Біздің уақытымыз қысқара қалды. Қаламаға біз бір теманы да қозғай кетсек та, позитивді жағына көңіл бұралы. Емке жылы Қырғызстанда президенттік сайлау өтеді. Ана мінісін өткіріп алсақ, емі бізде Қырғызстанда президент алмасады. Бұл позитивді көрініш, жаңы лидерден елдер бір жаңы үміттерді, жаңы қадамдарды күтетінде үміттер жаралады дегендей ше. Анан жаңағы бізде конституциялық өзгеру болғаны менен премьердің орды бекіттілген менен президенттің қызматы деле күшті ойдан қалды. Ошондон алғанда президент келсе қандайды бір Қырғызстанды өзгертеді деген үміттер бар да. Бұл бір Қырғызстандағы күтілген өзгеру, анткені емке жылқыдың гө шайлау менен өтчүдөй. Анан Қазақстанда да бір чоң окуя болгон тат, Экспо 2017, буга чейин постсоветтик чөлкөмдө болбогон. Бұл Қазақстан үшін қандай шанс, анан башка коңшулаш өлкөлөр үшін қандай мүмкүнчүлүк? Анткени быйыл Қазақстандын экономикасына кыйын эле жыл болбоду ба?
Соңғы 2 жыл албетте әлемдік мұнай бағасы күрт құлдыраған кезде Қазақстан экономикасы қатты қиын жағдайда қалды. Өйткені елдің экспортының 61%-дан көбі тек қана мұнай өнімдерінен тұрады. Сондықтан бірдеңе деп айтудың өзі қиын. Диверсификация туралы, басқа туралы. Сондықтан шикізаттың бағасына қатты тәуелді экономика мына соңғы бірнеше жыл ішінде қатты қиналып жатыр. Бірақ экспо сияқты оқиғаның өтуі әлбетте Астанаға қандай да бір халықаралық қауымдастықтың бөлігінің назарын аударады. Не болса да өз жерге әлемдік ғаламдық экономика мен бизнеске қатысы бар. Сол ортаның ықпалды көрнекі өкілдері жиналады. Бірақ та дәл осы жобаның ашылуы алдында да келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Өткен жолы естіген шығарсыздар, ғимарат құлап қалды, ана көпір ғимарат құрылыс жұмысында кінәрат болып. Сол сияқты нәрселер болып тұрады, бірақ та бәрібір айналып келгенде бұл Орталық Азия үшін елеулі оқиға. Қазақстан бұған дейін Орталық Азияда бірінші болып Еуропадағымен жақын экономикалық серіктестік келіссөзіне қол қойған, келіссөзін жүргізіп, келісімге қол қойған осыдан бір жылдан артық уақытта. Оны білетін шығарсыздар. Енді мынау одан кейінгі бір тағы бір елеулі оқиға, бірақ та әлбетте әлеуметтік көңіл күй сондай көтеріңкі емес халықтың. Және әсіресе әлеуметтік желілерде бұл Экспо 2017 туралы әртүрлі пікірлер айтылады, сынап жатқандар да бар. Бірақ жалпы алғанда жаңағы бұның өзінің таңдап алған жаңа кредосы жасыл энергия, табиғи қуат көздерін насихаттау ғой енді. Осы тұрғыдан алғанда кім біледі, қандай да бір әсерлі жобалар пайда бола ма, ол жерде ғаламдық деңгейде еленетіндей қандай да бір көрмелер өте ма, жеке көрмелер және қандай да бір өнертапқыштардың ойлап тапқан жаңа жобалары таныстырыла ма, оны көре жатармыз.
Бұл енді дүниелік чоң оқиға. Бізден Қазақстан бізге абдан жақын, Борбор Азияға барып, мындай тәжірибе алмасып, дүниеден басқа жақтан келгендерді көріп дегендей бір жақсы ле бір тәжірибе болады деген үміттеміз. Тілекке қарсы біздің жарым сағатымызда соңына шығып қалды. Біз ұшыл уақыт ішінде Борбор Азияда болып өткен оқиғалардың бұрышындағы, дұрысындағы талқыладық. Қадырман көрерман, ұғарман, біздің студиямызға Азаттықтан кесіптестерім Қазақ қызматынан ғалым Бұқаш келіп қатысты. Ошондой эле Азаттың түркмен кызматынан Өзбекстанды дагы жакшы билген Фарух Юсупов катышты. Жана тажик кызматынан Тохир Сафаров болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Жалпы дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азияда, анын ичинде ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун, ынтымак береке болсун. Саламатта калыңыз.
Борбор Азиядагы окуяларды биз жана дүйнө берүүсүндө эстедик. 2016 жыл болуп өткөн. Ал эми берүүнү сиз ар бейшемби сайын ЛТР каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин azattik.org сайтыбызда дагы жайгаштырылып турат. Маселен, биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышы Швециядагы иштермандар деп айтылат. Анда биз Швециядагы журташтарыбыз тууралуу айтып беребиз. Швецияда болжол менен 1000 ашык кыргызстандык бар. Алар эмне менен алектенишет, кайда иштешет, дал ошол берүүбүздөн көрсөңүз болот. Дарегибиз дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. azattik.org. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.